habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
habeen khamiisa 10ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17:19 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Fuukaahi iyo Caashe Ibraahim.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo howlgallo ay isbaarooyin kula dagaalamayeen ka fuliyey gobolka Shabeellaha Hoose.
Degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa waddadaas isku xirta degmada Abgooye ilaa Walaweyn, iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci daraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan doonkaas laga qaaday.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo boqolaal ka mid ah shaqaalihii qaxootiga dhadhaab shaqooyinka ka joojiyey.
Shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay, haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay tubooyinka dadka jooga la talinay, dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray. Marka meesha waxaa wey xaalada ay u muuqato in xeryo ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihiilay ay iska baxa la dhihiilay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan natiijada doorashada Kongo ee shalay lagu dhawaaqay oo xalaalnimadeeda shaki la gelinayo.
Barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in inkastoo Maraykanku uu ciidamadiisa kala baxayo Suuriya, haddana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dowladda Islaamiga una diido inay sii kobcaan. Waxa uu sheegay in goob cayiman oo Suuriya ah ay si kale ugula dagaalami doonaan kooxahan. Waxa uu yidhi go'aanka Maraykanku waa go'aanka madaxweynaha, ciidamadeennana waanu kala baxaynaa Suuriya. Pompeo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri oo uu isaga iyo madaxweyne Sisi wada hadal la yeeshay. Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanku waxa uu sheegay in Maraykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahaanayo Masar iyo waddamo kaleba, waxaanu ku booriyey dowlad walba inay argagixisada cagta mariso. Sidoo kale waxa uu sii dhaqaajiyey cadaadiska Maraykanku uu ku hayo bahwadaagtiisa si Iiraan loogu riixo in ay habdhaqankeeda beddesho.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadallada nukliyeerka dhigista ah ee weli aana natiijada laga gaarin. Hase yeeshee, waxa uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping gaarsiiyey in ay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadalladii dhex maray Xi Jinping iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing, saacado uun kadib markii tareenkii siday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u jahaystay dhinaca suuhdinta Waqooyiga Bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah. Waa booqashadii afraad oo uu Kim matan iyo sanadkii lasoo dhaafay ku tago dalka Shiinaha oo ay bahwadaaga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha yihiin. Waxaa la qiyaasayaa in Kim Jong Un iyo dhigiisa dalka Shiinaha ay kala sii xaajoodeen qodobada shirmadaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar sacuudiyaan ah oo ka baxsatay qoyskeeda oo sheegtay in ay lafaheeda uga baqday. Maris Bain ayaa wariyeyaasha xaaladda Rahaf Muxamed kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada Bangkok ee caasimadda waa waddanka Thailand, halkaasoo ay gabadhu miciin biday. Wasiirka ayaa wada hadallo la yeelatay saraakiil Thailand socdaal hore u sii qorshaysnaa. Hay-adda UNHCR ayaa ka dalbatay in ay la wareegta gabadhan oo 18 jira kadib markii hay-addu ay u aqoonsatay qaxooti. Bain ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in haddaba gabadhaasi ay horey u sii kaxayso, iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska Rahaf ka hor inta aanu dalkeedu ka qaadan go'aan kama dambaysa. Rahaf ayaa gaartay Bangkok sabtidii lasoo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tegay dalka Kuwait, waxaanay xilligaasi sheegtay in ay ka soo baxsatay qoyskeeda oo ay nafteeda uga cabsatay.
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku gacansiiray natiijada rasmiga ah oo muujisay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashada dhacday 30 December kuna qeexay midbeen abuura. Guddiga doorashada dalka ee CENI loo soo gaabiyo ayaa goor hore oo Khamiistan maanta ah ku dhawaaqay in Tshisekedi uu helay 83% codadkii la tiriyey. Natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hogaamiyaha kale ee mucaaradka Martin Fayulu uu ku guuleysanayo doorashada. Martin Fayulu oo helay 43% codadka ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada in ay fuliyeen siduu hadalka u dhigay afgembi doorasho, waxaana ugu baaqay kaniisadda Katoliga inay shaaciso natiijada cod ururinta madaxa bannaan.
Halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka waday gobolka Shabeelaha Hoose howlgallo ay kula dagaalamayaan isbaarooyin sharci darro ah oo la sheegay in dadka iyo gaadiidka lagu dhibaateen jiray. Dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Baraawe ee gobolkaasi tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Lafta Gareen. Haddaba wararkaasi iyo duqeymaha cirka ee uu Mareykanku ka fuliyo gobolka maalmihii u dambeeyay ayuu Ibraahin Xasan Daanduray ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahin Barre.
Idaacadda V O A waa maadsantiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa wadadaasi isku xirta degmada Afgooye ilaa Walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci darro aha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan. Ninkaas laga qaaday
goorma isbaarooyinkaas la qaaday?
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa hawshaasi aan ku jirnay oo ilaa iyo 3-4 oo lasoo dhaafay oo shalay ugu dambeysay ayaa hawshaas la waday.
Waa gartay isbaarooyinkaasi ilaa iyo goormay halkaasi yileen? Maxaase dhibahoo dadkay ku hayeen?
Waqti dheer ayay yaaleen, ilaa iyo waqti sanawaad ayay yaaleen. Isbaarooyinkaasi waa kuwa sharci darro ay ahaayeen, shacabkana hantidooda lagu qaadanayay ayagoo dhib ku qaba ayayna waddadii marayeen. Maxaa yeelay waddadaasi waa waddada isku xirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ilaa iyo gobollada Koonfur Galbeed ilaa iyo gobolka Bay iyo Gedo iyo gobolka Shabeelaha Hoose xirta ayay ahaayeen. Marka waddadaasi ku xiraysay oo halbuulaha ahayd gawaarida maraysay ee shacabka isticmaalayeen akudaas ku qabay oo mar walbaba looga qaaday lacaga baada oo xaddaafa. Marka tii ayaan kasoo horjeesanay oo shacabkiina aan u fududeynay.
Waxaan maqlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen in uu Baraawe yimid. Maxaa nooga faahfaahin karaysaa arrintaasi gudoomiye?
Danduray, arrintaasi waa run oo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uu safar shaqo uu ku tagay degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, halkaasi oo uu soo booqanayay una soo indhaindhaynayay xarumihii loogu talagalay maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale garoonka ee laga dhisayo degmada Baraawe ayaa uu kormeer uu ku tagay isagana uu soo indhaindhaynayay kaasoo dhismihiisa tan ay marayso, lana rajaynayo in la furo ama uu shaqadiisa soo gabagaboodo waqti dhow ayna diyaaradaha shacabka ay ka shaqo bilaabi doonaan hadduu la idmo. Marka degmada Bara madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo booqday saldhigyada iyo goobaha caafimaadka iyo shacabka degmada oo aada iyo aada isku abaabulay dhaweeyey ayagoo hamuun u qabay in ay arkaan madaxweynihii Koonfur Galbeed oo soo booqanayo oo deegaanadana soo indhaindhaynaya qeybaha kala duwan iyo shacabka iyo noloshooda siday tahay. Ballanqaad rasmiyana ballanqaaday in soo degi doono una soo guuri doono caasimadda Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe si dhaqsaana ugu shaqo bilaabi doona dowladda.
Gudoomiye Mareykanka ayaa duqeymaha cirka wuxuu ku fuliyay meelo ka tirsan gobolka. Duqeymahaasi maxaa isleedahay way ka tareen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab? Saameyn intee le'eg ayay shacabku leeyihiin?
Danduray, aad baa umahadsan tahay. Duqeymahaasi horta waa kuwa mar walba lagu beegsado niman nabadiida oo doonayaan inay shirqool u soo maleegaan shacabka Soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee dalka ay ka sugan yihiinna dhibaato ugu geysanayaan. Marka ayada ayaa xogtooda markaan helno oo aan ogaano inay meelahaasi ay ku sameynayaan amase ay ku abaabulayaan in shirqoolo ay doonayaan inay ummadda ku dhibaateeyaan sida qaraxyadii waaweynaa ee magaalada Muqdisho ay ka dhigeen oo kale ay ku 14 October qaraxyi ahaa oo shacabka Soomaaliyeed ee tirada badan ay ku leedeen iyo kuwii kale la hadlmaalka ahaa oo ka dhacay degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir, shirqaaladaas oo kale ayagoo maleegayaan ayaa naloo soo sheegay xogtoodan aan helna shacabka soomaaliyeed ee nala wadaagaan. Kadibna annaga ayaa hay-adahaasi kala duwan ee naga garab siiya duqeymahaasi ama inay beegsadaan hadafkaasi ayaan la wadaagnaa, ayaga ayaana sidaas ku duqeeyaan. 99% ka badanna ma ay noqoto mid ay dhibaato ka gaarto shacabka soomaaliyeed, balse mararka qaar ayaa laga yaabaa 1% ama ka yar ama 0.5 wax ka yar ayaa noqon kartaa inay dad shacaba ay wax ku gaaraan. Laakiinse inta dadka dhibaatada laga badbaadsho oo shacabka dhibaato ay ayaga usoo maleegayeen ee doonayeen inay ku halaagaan ummad soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka badan inta inay shacab gaarto laga yaabo. Laakiinse uma badnaba inay dad shacaba ay wax ku gaaraan, maxaa yeelay hadafkeenu waa hadaf la og yahay oo noocad mar walbana lagu beegsado nimankaasi nabadiidka oo sameynayaan in falalkaasi argagixisada usoo maleegayaan shacabka soomaaliyeed iyo hagardaamada ay ugu talagaleen.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahin Barre. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahin Xasan Daandure.
kala caawisi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adaha qaramada midoobay ee jooga xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa boqolaal shaqaale ah kala dirtay, iyada oo loo sheegay in dhaqaale darro ay soo food saartay hay-adaha oo aysan deeqbixiyaasha ka helin taageeradii ay uga baahnaayeen. Wariyaha v o ed ee gobolka uga soo warramay Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Gaarisa.
ku dhawaad 230 macalin oo ka shaqaynaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo in ka badan 100 shaqaalaha nadaafadda fayadhowrka ka shaqeeya xeryaha qaxooti ee dhadhaab ayaa hay-adihii u shaqaynayay inay kala direen kadib markay hay-adahaasi ku sheegeen in shaqadoodii laga joojiyey dhaqaale darri soo food saartay hay-adahaasi.
meeshan baawel barnaamijka u nooga anaga burahan aan markaan ka hadlo waan lahay awel ama wariyaha sekondariga ciriiri iyo waxa uu noqday baraymariba ciriiri gel caalamka adduunka iyo xaggiisu ciriiri ka gel maana leh qaramada midoobe beesha caalamka islaamka ilaa kristanka nin waa cid walba hataa dowladda kenya dhammaan waxaan ka codsanaynaa cid allaada ciddii mataakuleyn karto wax noo qaban karto waddankeennii weli jaanis nabadeed kama dhicin hadda ilaa laana dagaalaha laga yaaba inay kasii bilowdaan xaaladda soomaaliya nin walba waxay tahay wuu ogyahay meel aan saaka ilmihii la aadno ma laha ilmihii hadda maanta waxay ku socdaan in waddanka isaga baxaan maxaa yeele ilmaha awel waxaan ku haynay waxbarasha ee waxaan ku reebayna wiilashii gabar maba ku dhahay laakiin wiil hadduu waxbarasho waa intaan ku reebi karnaa su-aasha waa wuu iska bixi wey hadduu saxiibiidka gooyo halis buu ku jiraa haddii asagoo xuduudka maraya la qabto ciidamada dowladda kenya qabtaan halis buu ku jiraa xaryihiina si kale ay ku joogaan ma laho.
Hay-adaha care international iyo l w f oo hay-adda qaramada midoobay u n h c r maaliyad ka heli jiray ayaa waxaa lagu wargeliyey in aysan dhaqaalo sanadkan shaqaalahaasi lagu bixiyaysan loo hayn, taasina waa midda keentay in shaqa dhimis lagu sameeyo macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee fayadhowrka ka shaqaynaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Xabiiba Mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxli. isku imaad hogaamiyaasha bulshada iyo waxgaradka xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku sameeyeen xerada qaxootiga dhagaxli waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan shaqa dhimistaasi lagu sameeyey shaqaalaha qaxootiga.
waa la socotaa xeryaha qaxootiga dhibaatada maalinba weysa cunug baa u dhalanaya sanad maabeen walba waxaa dhashaa 5 cunug ama 6 cunug baa dhalata sanad walbana waxaa soo koraysaa intaasoo ilmaha soo gelaysaa qadka waxbarashada soo gelaysa marka macalimiinta intaan ka filayn in la kordhiyo kor loo qaado waxay noqonaysaa inay macalimiinta eberbe hadday kusii socdaanba sababtaa 236 macalin iskuulaadka maanta laga joojiyey shaqada oo lacag la-aan awel looga joojiyey saameynta anaga nagu leedahay saameyn yaroo maanta loo adkaysan kara maaha. taas micnaheeda waxay tahay marka qaramada midoobe ama hay-adda u nt gacanta nagu hayso shaqaalo fara badan baa ayaga u shaqeeya. shaqaalahooda waxaan umaleynayaa inta badanaa way joogaan hal shaqaale yaa waxay mushaarkooda u qalmi karaa ama lacagtooda u qalmi kartaa 20 macalin oo kale ama 3 macalin oo kale hal shaqaalo international staff way goon kartaa. taa micnaheeda marka waxaa waaye qaxootiga in loo xoog badaya anaga aan istusnay sababtaa ballanta waxay ahayd in dadku nin walba ay arrintan hay-ada ay saamayso.
inta badan dadka qaxootiga ee xeryaha qaxootiga jooga uu keliya waxay halkaasi u joogeen waxaa lagu sheegaa inay tahay adeegyada nabadgelyada caafimaadka iyo tacliinta oo ahayd mid si bilaash ay uga heli jireen hay-adaha qaramada midoobay hoostago. Tanina waxay noqonaysaa mid dabarjab ku noqonaysa dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo haatan walaac fara badan ka muujinayo.
Anugu waxaan ka waramaa iskuulka tabakal la yidhaahdo BTA-da ka mid ee baan ku jir. Kuwii hore yaaba teenda ku dhiganay, teendadii laftirkeedii dabeel iyo waxbaa gashay waa khalaas. Galaas ku filan sheegiye boqol canug saaka iskuul la geeya, tabakal iskuul boqol canug lama geynay. Maxay ku waraaba iskuul la'ay, galaas la'ay, kuwa intee la geynayaa? Gee hoosi wax lagu dhigtona ma laha oo cariiri waxaa weeye waa qorra. Arrintaa waa dhab, waa mid aanan biyo kama dhibcaana, waa mid jirto. Midda kale macalimiinta laftirkooda ee secondary-ga tiradooda aad bay awalba u yaray, haddana ma filay in ay kordhin doonaan macalimiin
badanka. Dadka qaxootiga ayaa sidoo kale walaac waxay uga sii muujinayaan in arrintan si gaara loola beegsanayo shaqaalaha qaxootiga. Shaqaalaha kenyaanka aysan ahayn kuwa shaqada haatan laga jooji, taasoo ay ku sheegeen in dhaqaale darrina sidoo kale u wehelinayso dadka qaxootiga oo boqolaalkaasi shaqaale oo ahaa shaqaale qaxootiga haatan qutulyoonkoodu meel ay ka soo saartaan aysan lahayn.
Keya shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay, haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay tubooyinka dadka jooga la talinay, dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray. Marka meesha waxaa wey xaalada ay u muuqato in xeryo ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihi la-ay iska baxa la dhihi la-ay oo dadkii albaabada dhamo laga haddii qaybta caafimaadka lagaa soo xiray, qaybta waxbarashada lagaa soo xiray, meesha wax lagu hayna malaha. Marka adeegyadii mar hadday yaraadeen waxay waa xirmayaan sababtoo 2018 sa ahayd iyo 2019 maanta ismana 2017 iyo 2018 isku mid maa sanad sanad ka sii dambe waa la sii dhimaay. Taas micnaheedu waxaa qofka tag la mara wuxuu ku tagaa la tusa.
Marba marka ka sii dambeysa nolosha dadka qaxootiga ah oo sii cakirmaysay ayaa hay-adaha qaramada midoobayna waxay ku andacoonayeen in dhaqaale darri baahsan ay ku dhufatay, iyagoo hay-adihii ugu badnaana ay marba marka ka sii dambeysa ka hulaalayeen. balse hay-adaha farakutiriska ee kusoo haray xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa keliya waxay ka qabtaan arrimaha daruuriga, iyadoo qaxootiga ugu badnaana ilaa iyo haatan la shaaciyeen dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. dowladda Turkiga ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadista howlgal milatari oo ka dhana jabhadda kurdiyiinta ee y p g ee bariga Siriya. Turkiga ayaa sheegay in qorshihiisa la dagaalanka argagixisada aanu ku xirnayn in Maraykanku uu ka baxo Siriya iyo in kale. hadalkan ka soo yeeray Turkiga ayaa daba socda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna ku diiday la taliyaha amniga qaranka Maraykanka John Bolton dalab ahaa in Turkigu aanu waxyeelin dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee Siriya kadib marka Maraykanku uu ka baxo Suuriya. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo saxafi ka tirsana televishinka T R T ee dowladda Turkiga Istanbulna degan.
wararka ugu dambeeyey ee maantay waxa waa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa in yar ka hadlay, wuxuuna sheegay in kabixitaanka ciidamada Maraykanka ay Suuriya ka baxayaan iyo operationka ama howlgalka ciidamada Turkigu ay ka sameynayaan xuduudka ay la leeyihiin Suuriya inay isku xirnaan ama ha ka baxaan ama yasa ka bixin operationkaas inay samayn doonaan. laba maalmood ka hor Turkiga waxaa joogay la taliyaha Maraykanka ee dhanka amniga ninka loo yaqaano John Bolton oo isaga lafirkiisa u imaaday si masaa loo baaqiyo weerarka Turkigu in kurdiinta uu ku qaadayo kooxaha y b g ama kurdiinta loo yaqaano oo Turkigu uu aaminsan yahay inay gacasaar leeyihin ururka weyn ee argagixisada PKK loo yaqaano. marka warar waxa sheegayaan John Bolton intaas oo aan ka hor Turkiga wareysiyo uu ku bixiyay talaabiib ama Israel asagoo jooga uu leeyahay waxaan kala hadla doonaa madaxweyne Erdogan iyo dadka la jooga inay sagweerar qaadin hadalkaas waxay u muuqataa inay Turkiga ka cararin xitaa markuu halkan imaado John Bolton waxa qorneed inuu madaxweynaha Turkiga la kulmo waxa inay islamida ay saxaafadda ula hadlaan intiiba waa la kansalay oo samaysa dhaceen kale wuxuu la hadlay la kulmay ninka loo yaqaano Ibrahim Kalin oo ah madaxweynaha Turkiga la kale waa marka waxaa muuqata Turkiga xitaa arintaas inay ka xanaaqeen magaalada
Abdunnoor oo Turkiga waa uu ku adkeysanayaa in uu weerari doono Kurdiyiinta Suuriya jooga magaalada Manbij halka Mareykankan uu taasi diidan yahay maadaama xiriir uu ka dhaxeeyo xoogagaas marka haddii ba ay dhacdo in Turkiga uu weeraro maxay u dhimin kartaa xiriirka labada dhinac
horta sida ogsoonahay xiriirka labadan wadan ka dhaxeeyay markii laga soo bilaabo duuga carabta oo 2011 ka soo bilaawday ilaa haatan wuxuu ahaa mid tabeenaayo mar hoos u dhacaayo mar kor u kacaayo sababtoo ah tan ugu weynna waxay tahay dagaalka Suuriya oo bilaawday 2011 iyo Mareykanka oo waafaqay ama raacay dhanka qolyaha Kurdiyiinta ah kadibna hubeeyay si uu ula dagaalamo dagaalyahanada Daesh marka sanadkii hore laba sano ka hor hadda maxaa sanadkii 2016 iyo muxuu ahaa 17 Turkigu operation uu uga soo horjeeday Daesh iyo qolyaha YPG da Kurdida oo labada uu sameeyay haddana waxa u badan tahay ciidamada Turkigu already mar hore waxay tageen leey xuduudka ayaamaha maalmaha dhan daabuladaas socotay marka saacad walba waxa la fili karaa in gale ay operation ka bilaabaan waxaan xusid mudan sanadkii hadda laga soo tagay bishii June waa adiga 6 bilood ka hor Turkiga iyo Mareykanka inay isku raaceen in Kurdiyiintu ay ka baxaan magaalada Manbij oo Turkiga iyo Mareykanka isla jira ay u maamulaan ma laakiin lama fulino balanqaadkaas Mareykanku muusa fulin marka Turkigu arrimahaasna way ka xanaaqay laakiin operation hadduu dhaco wax weyn ma dhici doonaa isleeyahay muxuu ahaa waa lagu yaqaanaa Turkigu inay operation sameeyaan Ciraaq ay ka sameey jireen muddo badan Suuriya dhowr mar ay ka sameeyeen marka dabcan waa laba xulafo waxay ku tirsan xulafada NATO marka wax isku dhaca ka dhici maayo
waa garta marka hadii ay dhacdo in Turkigu uu weeraro xoogaga Kurdiyiinta YPG weerarkaasi miyuu soo afjari karaa awooddooda maxaa ka dhalan kara
waxa isleeyahay awooddooda si toos ah uma soo afjari karo sababtoo ah waa falaaga hubaysan hub fara badan oo Mareykanku siiyay oo Daesh kula dagaalamayaan haysta aad inuu dhiseen oo tababarin inta barka Mareykanka ay haystaan laakiin waxa la qiyaasaa in qul badan laga qabsan doono lagana cayri doono laakiin lama dhameystiri karo lama jibi karo asaata waxa dhici doonta yani awooddooda in aad hoos loogu dhigi doono dabcan de Turkigana ay la Turkiga saameyn dhanka naf iyo dhaqaalaha way ka soo gaareysaa sida operationada hore aku aragnay ay la Turkiga waa dhici doonta waxa laga yaabaa dhaqaalaha Turkiga inay saameyn ku yeelato sababtoo ah ay madaxweynada iyo xabadaha dhanka Suuriya laga soo tuurayo laga soo gamaayo waxa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn ee gudaha ku dhow inay ku dhacdo sidaas darteedna dadkii maalgashiga wadanka ku sameeyay inay yaraadaan magaalada
waa gartay ugu dambeyntii Cabdunuur maxay tahay muhiimadda ay Turkiga u leedahay in ay weeraraan xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee jooga magaalada Manbij ee u dhow Turkiga
laba aragti ah ugu weyn aragtida koowaad waxa ay tahay qolyaha YPG waxay gacan saar toos ah oo la wada ogyahay ay la leeyihiin ururka argagixisada PKK ee 40 sano dagaalka wada wadanka Turkiga oo intaas oo askar iyo shacab 40 kun oo shacab inta badan dilay marka Turkigu ma rabo in argagixisada asagu ay la dagaalamayo ay hub haystaan oo meel muxuu ahaa maamulaan oo meel soo istaagaan waa sidoo kale waxa laga yaabaa haday meesha qabsadaan shacabka ugu badan Kurdiyiinta caalamka Turkigu ku dhex noqon ku dhex nool yahay 25 milyan ku nool 25 milyan markii ayaguna ay hub qaataan laga yaabo ay saameyn ku yeelato arintaas ugu horta ee Turkigu u sameynayaan arinta labaadna waxa waa argagixiso iyo kooxaha maadkan oo Turkigu waxay la dhibaatooyinka ku hayaa waxa kamid waxyaalaha muqaadaraadka xashiishka iyo daroogooyinka iyo muxuu ahaa dadka la dhoofinayo inta in ka hortagaan intaas oo ay rabaan xuduudka amniga iyo dhaqaalaha wadanka ay sugaan sababtoo ah Turkiga dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay tourism ama dalxiis ku tiirsan yahay dalxiiskan haday saameyn ku dhacdo argagixiso soo gasho dhaqaalihiisa hoos u dhacay magaalada
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka TRT ee dowladda Turkiga isagoo Istanbul ku suganayo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhari
awe si wanaagsan hayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto oo naga maqleysaan haatan Congo maalin kadib markii Felix Tshisekedi lagu dhawaaqay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeya si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Congo in ka badan 10 sanadood ayaa mid ka mid ah raggii madaxtinimada u taagnaa uu ka soo horjeeda natiijada doorashada. Maxamed Cali Xasan ayaa warbixin kooban inooga haya.
Murashixii mucaaradka Martin Fayulo ayaa maanta oo Khamiis ah dhaleeceeyay natiijada doorashadii ay dadka waddankaasi u dareereen bishii la soo dhaafay, isagoo ku tilmaamay mid lagu shubtay.
Vous savez que cette proclamation est le fruit des résultats trafiqués.
Waad ogtahay in natiijadan doorashada ee lagu dhawaaqay lagu saleeyay codad lagu shubtay iyo natiijooyin la soo dhoodhoobay oo laga soo dhoodhoobay xafiisyada xisbiga FCC. Natiijadan kama turjumayso runta sida dadku codka u dhiibteen. Runtii waa xatooyo doorasho oo aan la aqbali karin oo laga yaabo in guud ahaan waddanka ay qulqulato geliso.
Escroquerie électorale inacceptable.
Guddigii doorashada ayaa ku dhawaaqay Arbacadii shalay in Tshisekedi oo hogaamiye u ahaa mid ka mid ah xisbiyada ugu da'da weyn xisbiyada mucaaradka ee Congo ee The Union for Democracy and Social Progress uu ka adkaaday musharrixii uu watay xisbiga talada haya Emmanuel Ramazani Shadari. Shadari ayaa waxaa taageeray madaxweyne Joseph Kabila, taasoo keentay in laga shakiyo natiijada doorashada iyo in madaxweyne Kabila heshiis hoose la galay Tshisekedi si uu ugu dhawaaqo in isaga uu yahay kan guuleystay. Emmanuel Ramazani Shadari oo ahaa ku-xigeenkii Kabila isagana uu soo xulay ayaa doorashadan ka galay kaalinta saddexaad. Kongo waa waddan dhaca bartamaha qaaradda Afrika, xajmigiisuna la eg yahay galbeedka Yurub. Haddii natiijadu ay sidan ku dhammaato, waxay bilow u noqonaysaa awoodda oo si dimuqraadiya loola kala wareego Congo tan iyo intii uu dalkaasi xorriyadda ka qaatay Beljimka sanadkii 1960-kii. Taageerayaasha Tshisekedi ayaa isu soo baxay wadooyinka iyagoo dabaaldegaya, iyadoo booliisku uu ilaalinayo si ay uga hortagaan in dabaaldegyadu ay rabshado isu beddelaan sidii dhacday xilligii ololaha doorashada. Mid ka mid a taageerayaasha isu soo baxay ayaa yiri:
Nous sommes venus ici parce que nous avons la joie, nous avons exprimé notre volonté devant les.
Halkan waxaanu isugu soo baxnay maadaama aanu faraxsanahay in madaxa guddiga doorashadu uu ku dhawaaqay in madaxweynihii aanu dooranay uu guuleystay, waayo waxaanu ka daalnay xukunka Kabila.
Madaxweyne Kabila ayaa lagu wadaa inuu xafiiska ka tago bishan kadib 18 sanadood oo uu xukunka Congo hayay iyo 2 sano kadib xilliga uu muddo-xileedkiisu ku ekaa. Doorasho dalkaasi ka dhacday sanadkii 2011-kii oo u muran badan ka dhashay ayuu muddo kororsi ku samaystay. Safaaradda Maraykanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa horey uga digtay muwaadiniinteeda Maraykanka, una sheegtay inay dalkaasi ka tagaan ka hor intii aan natiijada doorashada lagu dhawaaqin. Doorashada Congo ayaa hawsheedu ay socotay muddo 2 sanadood ka badan, waxaana 2 jeer dib u dhigay xisbul xaakimka The Common Front for Congo.
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Way hey caashay, markana aanu u weecanno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Hibo.
Bilane walaal bi matee moqtahay fajri lama beegsade bilane walaal bi matee moqtahay fajri lama beegsade. Meshi busle banu libah bahalu galan kama berai meshi busle banu libah bahalu galan kama berai Bihsa wa ta'o, edad ba'do,
Hibe Maxamed iyo Ahmed Rabsha ayaa dhageysteen waqtiga aan ino saamixu waa inaan qadarintaasi ka dheer idinka maqashiino wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Suuriya haddana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dawladda Islaamiga ah una diido inay sii kobcaan. Waxa uu sheegay in goob cayiman oo Suuriya ah ay si kale ugula dagaalami doonaan kooxahan. Waxa uu yiri go'aanka Mareykanku waa go'aanka madaxweynaha ciidamadeennana waan kala baxayna Suuriya. Pompeo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri oo isaga iyo madaxweyne Sisi uu wada hadal la yeesheen. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in Mareykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahaanayo. Dowladda Masar iyo wadamada kaleba waxaan ku booriyay dowlad walba inay argagixisada cagta mariso.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadalada nuclearka dhigista ee aan wali natiijada laga gaarin hase yeeshee waxa uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping garsiyay inay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington. War dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadaladii dhexmaray Xi Jinping iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing saacado uun kadib markii tareenkii siday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u jihaystay dhinaca suuhdinta Waqooyiga Bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar Sacuudiyaana oo ka baxsatay qoyskeeda iyadoo sheegtay inay la fahido uga baqday. Maris Bain ayaa wariyasha xaaladda Rahaf Muhammad kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada Bangkok ee caasimadda waa waddanka Thailand halkaasoo ay gabadhu miciin biday. Wasiirka ayaa wada hadalo la yeelatay saraakiil Thailand socdaal hore u sii qorsheysnaa. Hay'adda UNHCR ayaa ka dalbatay inay la wareegto gabadhan oo 18 jir ah markii hay'addu ay u aqoonsatay qaxooti. Bain ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in haddaba gabadhaasi ay hore ugu sii kaxayso Australia iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska Rahaf ka hor inta aanu dalkeedu arintan go'aan kama dambeysa ka qaadan. Rahaf ayaa gaartay Bangkok sabtidii la soo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tagay dalka Kuwait waxaana xilligaasi sheegtay inay ka soo baxsatay reerkooda oo ay nafsadeeda uga baqday.
Musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku gacansiiyay natiijada rasmiga ah oo muujisay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhacday 30kii December kuna qeexay mid been abuura. Guddiga doorashada dalkaasi ayaa goor hore oo Khamiista maanta waxay ku dhawaaqeen in Tshisekedi uu helay 830 codadkii la tiriyay. Natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hoggaamiyaha kale ee mucaaradka Martin Fayulu uu ku guuleysan doono doorashada.
Adwararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maalin ka hor doorasho ka dhacday magaalada Garoowe, baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay maamulkaasi madaxweynaha muddada 5 sano ee soo socota u doorteen Saciid Cabdullaahi Dani. Sanadihii u dambeeyay waxa aad u xumaaday xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaasi. Haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland isbeddel noocay ah buu ku soo kordhin karaa arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka. Waa xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galaya Cumar Xalana Maalin oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii Soomaaliya iyo Sheekh Doon Faarax Waare oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Cumar Xalane ayaa ku hormaraya aragtidiisa.
Waxaan isleeyahay waxa uu ka bedeli karaa lama arko. Sababtan waa sababeynayaa. Sababta waxa waaye Cabdiweli Gaas meesha uu joogay uu ka sii fogaanayaa.
Waa maadsan tahay Sheekh Doon.
Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli karo siyaasadii iyo ruuyalka hadda meesha yaalla oo wax badan ka bedeli karaan aaminsanahay?
Cumar waxaa tiri waxba kama bedeli karo in uu xaaladda sii fogeeye maahay. Maxaa ku tiritaa?
Waxaan ku yidhi horta marka koowaad wax meesha yaalla caqiida maaha, maamul ayaa yaallo, maamulku yaallana siyaasada u degan yahay, buldan siyaasada u degana qof uma degana. Marka roolka siyaasadeed ee buldan u degan ayaa waxa ah inaysan dhalan dowlad Soomaaliya oo ayagu danahooda qaaska wataan, maadaama dekad iyo jifo yaro meel isku koobtay yihiin.
Ma u malaynayo saaxiibka Cumar sida uu leeyahay inay wax u jiraan? Nin meesha waxa la keenay maaragtay bulshadu aada u taqaano, Soomaalida dhexdeedan kasoo shaqeeyey oo dowladda federaalka ay xildhibaan intaba soo noqday, nin ganacsadaha oo aqoonyahanana ah. Waxaan isleeyahay waa nin dowladda u dhadhow, wax badan uu ka bedeli karaa. Meesha hadda wax taagnaayeen oo caqabada heedne wuu iska ilaalinayaahoo asiga naftirkiisu madaxnimadiisu inuu caqabad uu ku dhamaysto ama la qaato ma rabiyo, sababtoo ah wuxuu raadinayaa inuu la jaan qaado nidaamka hadda jira iyo dowladda dhexe iyo nidaamkeeda, maadaama maamul goboleedyada hadda waxyaabaha ay ku dhisan yihiin ay ugu xoog badan yihiin in dowladdu ay wax badan ka maamusho.
Cumar waxaa tiri Buldan qorsheeda ma ahan in dowlad Soomaali ay yeelato, taa inkastoo aanan ka warqabin, haddana maamul goboleed keligii taagnaan kara ma jiro. Sidee kuula muuqanaysaa in maamul goboleed uu keligii taagnaanayo iyadoo aanan wax xiriir ah ama cilaaqaad kala dhexeyn dowladda dhexe?
20 sano jirta Buldan sanadkii 2020 oo dhashay. Saas awgeed Buldan qof kuna horaan kugu sheego dowladdu wax kitaab munasal hadeen ku dhaqmayn wax tasuur yihiin tasuur wadan. Danta qaaska Buldan ilaalinaya maadan Soomaali ilaalinayaan. Ninka walaalkii uu leeyahay waa nin ganacsata waa soo dhaweyn uu leeyahay. Ninkaas urur Soomaaliya urur ama diin ah noqoto ama siyaasa noqoto urur isu beddeshay. Ururkii Damal Jadiid Xasan Sheekh uu ka soo jeedaa. Ila ma ahan marka Xasan Sheekh uu hadda loo siyaasadeed ku jiro inuu nolol iyo nabad soo dhaweyn yahay, ila ma ahan ninkaanu inuu sii fogeeyo meesha xariifka sii fogeynaya.
Hayaa Sheekh Doon.
Ninkan nin waxa weeyaan maaragtay aqoonyahana oo wax badan gara kara. Haddii siyaasadiisu inay caqabad oo u sameynayo ay la tahay Soomaa aadeen, sababtoo ah ninkan meesha wax u soo doontay oo isku soo sharaxay inuu wax sii dhaqaaji karo. Xagga uu Cumar ku xaqlinahaa Damo Jadiidne, dowladda Xasan Sheekh ayuu ninkan wuxuu ka noqday nidaamkii jira ka qayb qaatay, laakiin xag urur ama xaq yani mataqaana xisbigaasi inuu ka mid yahay ama hadda uu ku jiro anigu horta cadayn uma hayo, laakiin waxaan aaminsanahay ninka inuu wax badan meesha ka bedelayo. Sababta aan u leeyahayna waxa waaye hadda dowladdii already way tageen meesha, wafdigii ka socda uu soo dhaweeyey, way u hambalyeeyeen dastuurkii iyo sharciyadii iyo shuruucdii lagu shaqeynayay ayayna maaragtay inay la maaragtay ay la macaamilaan isku dayayaan. Taas ayaana keenaysa marka inuu aqbalo asagana. Sababta dhanka kale aan u leeyahay wax badan uu ka bedelayana waxa waaye ninkan caqabada hore meesha uga taagneed wuu ogaa. Qof xilligan intuu madax soo noqdo maaragtay dana keligiis ama shaqsi ama qoys uu goon u leeyahay ku shaqeyn doono ma jiri doonto. Buldan waqti badan oon dowlad jirin sax way shaqeynaysay oo dowladii ku meel gaarka way soo shaqeeyeen. Midda Cumar uu waxagsanayo danaha Buldan la ilaalinayaa. Danaha Buldan waa danaha Soomaaliya, waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed. Xilalka ugu badan dowladda dhexe ayaga ka haya. Ma dhihi karno danahooda la ilaalinayaa. Danahoodana hadda cid yacni mataqaana maamul goboleedkeeda burburinaysa ma jirtay. Waxa waaye wixii tasuurku ongolaado wax badanaan isbedelay markii maamul goboleedka Buldan keligii shaqeysanayay iyo hadda wax badanaa isbedelay. Dowladda dhexe hadda wax badan ay ka bedeshay nidaamyadii hore u jiray. Wuu ku qasban yahay marka inuu nidaamkaas raaco. Haddii kale caqabado fara badan ayuu la kulmayaa waxba ugu soconayn.
Cumar, waad aragtay oo nimanka la yiraahdo Koonfur Galbeed waxba loo yeeriyey way qaateen, Hirshabeellena waxba loo yeeriyey way qaateen. Waxaan isleeyahay xataa madaxdii dowladda oo ka socotay guddigii wafdigii ka socday doorashada markii dhacaysay waa laga joojiyey Buldan. Abdigool waa ka joojiyey dowladdu ma iman karto. Taas sababta u tahayna waxa waaye sharciga Mareykanka yaallo. Ninka madaxweynaha wax kama bedeli karo, laakiin sharci qoran oo Mareykanka u yaal waay. Sharciga Buldan u yaal ayaa ah inay kan baawir sareeyaan Soomaalida kale. Qofkii madax noqdaana wuxuu ku dhaqmayaa sharci u yaal Buldan. Waxaan leeyahay markii walaalkay aqoon halahaado professor waa ninka la yiraahdo Cabdiwiil Gaas, waad arkaysaa doorashadii koobaadna 8 cod oo helay. Kanna waxaan sugayaa doorashada ka dambeysa in la gaarsiiyo inuu 3 cod helay meesha Cabdiwiil uu ka ficnaa rajeynayaa. Wuxuu sheegay inuu dagaal ku qaadiyo meesha la yiraahdo Soomaaliland uu weerar ku qaadiyo, uu sheegay looma baahna saacadda aqoonyahan waaye iyo weerarada iyo soolan soo celinayaan waba iswaafsana markii waxa la yiri wiil saacbo li wiil xalal ma dhalan la yiri waxa ku dhaqmaanay ku tiida xaraana waa tusur iyo dan ah marka dan in u shaqeeyaan qarn ma shaqeeyo
umar wa ma santa hada abdulle kama hadleena en adiga sheekh doon waa nin en maaragtaan isleeyahay wax badan u bedeli kara ganacsata ah business ka shaqeeyo oo dunida ka shaqeeyo Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeeyo saameyn ku leeyahay en wax badan hadda taariikhdiisa markii laga sheekeynay aan dhageystay aniga hore uma aqoon ugu lahayn taas aan u leeyahay marka ninkan waxba u bedeli kara dawladdana mu maleeynaa inuu ka hor imaan karo xilligii buldan ee kaliyeed meel taagneena waa laga tagay dawlad federaal ah uu leeyahay dalku een maamul goboleedina waxay u hagaansamayaan arrimaha dawladda iyo ma gali karaan een maaragtay een ciidamada xaqooda iyo noocaas laakiin council-ka iyo waxyaabahaas maaragtay een hooso way ka shaqeyn karaan een dhaqaalaha la siiyo lagu bixiyaan ognahay marka een si marka ninkaasu uu dhaqaalahaas inta la eeg ee dawladdu waxyaabo badan ay xannimi kartaa sida hadda dakadiyo kale heshiisyada caalamiga ay ga gali kara ninkan marka ee xilligan asigoo shakhsiyaad ama maaragtay markaas dadkii ee Soomaaliya ka dhex muuqday ahay ayaa waxa lay sheegay xiriir caalami ah inuu sameeyay oo maaragtay sidii ganacsigii oo kale waagii Soomaaliya burburtay oo 94tii iyo waqtigaas uu maaragtay bilaan xageeda tagaal yiro business ka sameeyay sida taariikhda aan ku dhigaynaa hadaan qaldanayn marka waxaan isleeyahay ninkaasu dib uma noqon doono oo dawladda miisaaniyadeeda iyo dhaqaaleheeda ayuu wax ku kabi doonaa ee nuula dhilgaray doona waxa jira caqabada ee wadadii ee ninkaasu oo ku weeqmayne oo sideed cod sidoo saaxiibkay u sheegay Cabdiweli oo ku fashilmana ma aadi doono
ma santahay Umar dawladda federaalka ah waa og yahay in maamul goboleed ay dabar jar rabto si uu dhaqmay systemku u dhaqmay suuragta asaguna asagoo ka digtoon Rebuldan ay ka dugsan yihiin ayuuna arintaas uu ku degdegayn ma degdegi doono dana siyaasada uu leeyahay dana qaas uu leeyahay dakadaha dakada oo boosaaso waa haystaa imaraati uu ka shaqeeyaa dawladda federaalka anaga xukunay yireen haddaan siyaasad u qaas buulaan in jir maxay ku shaqeynaysa dawladda federaalka ay xukunto dawladda federaalka waa madaxtooyay ku agtaa waa sufasilanta ma baa haysa culays ay ku celisay maamul goboleed marka waxaan leeyahay maamul goboleedkaas waa jiraya siyaasadisu qaas ay u ahanaysa kama sokeyn doona meesha dawladda uu joogan leh
ugu dambeyn sheekh doon maxaa is leedahay siyaasada guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka gaar ahaan tan Puntland iyo dawladda dhexe way noqonaysaa mustaqbalka dhow
kulli aragtideyda hadii aan biro waxa noqon doono oo wixii dhici doona Ilaahay baa iga og laakiin xagga aragtahan ama jawiga aan ku jirno hadda ama qaabkan aan u arki karo waxay ila tahay in ay maaragtay wixii soo hagaagayaan ragii horeeto oo meelaha joogay dhamaantood way wada baxeen rag cusub oo dawladdu ay wax la sheer gareysay oo isku aragti yihiin oo waxan ka munaashaqoodeen ayaa maaragtay meelaha yimid ama maamul goboleedada hadda madax ka wada noqday sida hadda saddex maamul goboleed oo kale marka shuruucda dawladda wax hadda ka dambeeyay shuruucda maaragtay inay soo hagaagayaan ayaan aaminsanahay
Umar
gabagabada waxaan arkaa horta walaalkay waxa ka fikir doonahay waxaan leeyahay horta Soomaaliya inta badan 190 dal shisheeya gacan kula taladooda ayo dal shisheeya gacan kula yihiin in Soomaaliya dawladdu dhalato dawlad isku raacdo dalka danaha shisheeya diirdiidan waxaan leeyahay meesha joogow ka sii fogaan doona xal waxa u ah Soomaaliya hadii Ilaahay hadan ka badu keenay moogii kuwa hadda jooga xal Soomaaliya inay sakeena ama maamul goboleed jooga dawladda dalaha jooga salaam
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Umar Xalana Maalin iyo Sheekh Doon Faarax Waare inta xubin mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Xasan Dhaqane aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay oo magaalada uu nagu soo diyaariyay baladweyne waxay idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga VO haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo haya Axmed Xalish Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington.
aan ku bilaabo axmedow wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Rajabeel ayaa khatar ku haya xerada dhadhaab xilli dadka wax tahriibiya ay gacanta ku dhigeen qaxooti ka cararay xeradaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay kadib laba bilood markii la waayay Cabdulaahi Maxamed oo ka tagay xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa hooyadiis oo lagu magacaabo Ubax waxaa la soo xiriiray wiilkeeda oo koox hubaysani ay ku haystaan dalka Liibiya. Ragga hubaysan ayaa hooyo Ubax u sheegay in wiilkeeda 19 jirka ah loo haysto madax furasho lagana doonayo lacag dhan $10,000.
Wargeysku waxa uu yiri hooyo Ubax marna way faraxday marna walwal ayaa ku soo kordhay. Waxa ay durba bilowday in ay ururiso lacag ay ku soo deynayso wiilkeeda. Waxa ay la hadashay xubna ka tirsan qoyskeeda oo ku sugan qurbaha iyo Soomaaliya, waxana ay tiri waxaan soo ururiyay lacag hase yeeshee lacagtaasi waa mid aad uga yar lacagta wiilkeeda laga doonayo. Waxa intaasi ku dartay in ay sii wadi doonto in ay la xiriirto ehelka si ay u hubiso in wiilkeeda la sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wargeysku waxa uu leeyahay wiilkeeda Cabdulaahi waxa uu ku jiray sanadkii labaad ee dugsiga sare markii la waayay. Inta badanna waxa uu jeclaa kubadda cagta. Waxaana uu ku taami jiray in uu ka ciyaaro horyaalka dalka England. Wuxuu ii sheegi jiray in uu noqon doono qof caan ah maalin maalmaha ka mida oo si weyn ay warbaahintu u raadin doonto. Sidaasi waxaa tiri hooyadiis.
Wargeyska warbixintiisa sii wadaaha ayaa waxa uu yiri Cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo ka tegay xerada qaxootiga ee dhadhaab sanadkii tegay islamarkaana Suudaan uga gudbay dalka Liibiya sidaha ay sheegeen hogaamiyaasha xerada dhadhaab. Cabdulaahi ayaa u sheegay hooyadiisa in ay xerada iska raaceen dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood aanay weli wax xiriira la soo sameynin qoysaskooda.
Axmedow, dadka ku nool xerada qaxootiga ayaa sheegay in xayiraadii uu soo ragay madaxweyne Donald Trump ay saameysay dib u dejinta qaxootiga ay ka dhasheen saameyn fara badan marka laga hadlayo rajadii dhallinyarada ku nool xerada dhadhaab. In badan oo ka mid ah ayaa sannado badan sugayay in ay safraan ka hor inta aan xayiraadda la soo rogin. Axmed Dake waxa uu ka mid yahay boqolaal qof oo ka mid a qaxootiga ku sugan Kenya ee laga hor istaagay in uu u safro dalka Maraykanka sannadii 2017.
Waxaa ku dhashay, ayuu yiri wargeyska, inuu iska tahriibo, ha yeeshee qoyskiisa ayaa ku qasbay in uu joogo. Waxaana uu yiri kama tegi karo hooyaday oo da ah, lamana yaabayo inaan arko dadka ka tegay xerada ee dariiqa qaldan go'aansaday sababtoo ah dariiqyadii sharciga ahaa ma shaqaynayaan. Wargeyska ayaa kusoo gunaanuday qormadan in mugdi badan ay ku hareereysan yihiin mustaqbalka xerada dhadhaab. Waxaa horey Kenya ay u sheegtay in albaabada isugu dhufan doonto xerada, deganaan la'aanta iyo rajabeelka Soomaaliyana waxa uu fududeynayaa tahriibka.
Waa arrin walwalkeeda leh in dhallinyarada ka tegaya dhadhaab ay naftooda u gacangeliyaan magafayaasha. Sidaasi waxaa sheegay Cabdulaahi Cusmaan oo ka mid a madaxda xerada. Waxa uu intaasi ku daray in aanay haysan fursad kale. Soomaaliya weli nabad ma aha, Kenyana nama doonayso, lagumana qancin karo in ay joogaan.
Wargeyska The Independent ee ka soo baxa London ayaa isna warbixin ka qoray xiisadda diblomaasiyadeed iyo eryadii erigiga gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay. Wargeyska ayaa marka hore ku bilaabay maalinkii koowaad ee sanadka cusub Soomaaliya waxaa lagu soo dhaweeyey hoobiyaal lagu weeraray garoonka Muqdisho. Laba toddobaad un ka horna muddo 48 saac gudaheeda waxaa maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay la beegsadeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo iyana jirtay weeraro loo adeegsaday baabuur oo ay ku dhinteen 20 qof. Weli heerka rabshadaha waa kuwa hooseeya marka la eego Soomaaliya. Xasaradihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya waa arrinta la xiriirta siyaasadda caalamka.
Wargeyska waxa uu dib u milicsaday dowladda Soomaaliya oo eriday erigigii xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo in arrintaasi ay horseeday in xogayaha gaashaandhigga ee Britain Gavin Williamson uu baajiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada Muqdisho iyo kulan uu la qaadan lahaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wasiiro xillihi uu socdaal ku marayay gobolka.
Wargeyska ayaa qoray in Nicholas Hyson la weydiistay in uu dalka isaga baxo kadib markii uu su'aalo ka keenay xariga Mukhtaar Roobow, ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab islamarkaana ka mid a aas-aasayaasha kooxdan oo 18 bilood ka hor ka soo baxsaday Al-Shabaab una tartamayay madaxweyne goboleed. sidoo kalena waxa Hayson uu su'aalo ka keenay eedo loo haysto inay booliisku geysteen xilli uu jiray dibadbaxyo ka dhacay Baydhabo iyo dad la xirxiray.
Wargeyska ayaa ku qoray in xariga Ruubo ay u arkaan mas-uuliyiin reer Galbeed ah in arrintani dabaljabin ku tahay in Islaamiyiin kale ay hubka dhigaan islamarkaana ku biiraan hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ku tiirsan gargaarka bulshada caalamka. Wargeyska ayaa qoray in Ruubo uu la soo dagaalamay kooxda Taalibaan ee Afghanistan uu yahay qofkii ugu horreeyay ee ah xubin sare oo Al-Shabaab ah ee oo dhanka kale u weecda oo uu jiro mashruuc xagjirnimada oo loo weeciyo ka qaybgalka siyaasadda Britain ay gacan weyn ka qaadatay arrintan.
Axmed oo wargeyska The Independent ayaa ku soo gunaanaday qormadan inay ogaadeen in Ruubo ay ka soo badbaadiyeen dhulka Al-Shabaab ciidamo gaara oo ka tirsan Mareykanka iyaga oo gacan ka helaya dowladda Britain. ugu dambeyntiina wargeyska Al-Sharqul Awsad ee xaruntiisu ay tahay isla magaalada tan London ayaa qoray in madaxweynaha Suudaan uu sheegay in isbeddel ka dhaca dalkaasi uu ku iman karo doorasho oo keliya.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay hadalka Al-Bashiir ayaa ku soo beegmay iyadoo ay xoogeysteen dibadbaxyada iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan. Kumanaan taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay waddooyinka oo ku dhawaaqay inuu xafiiska sii joogo halka dibadbaxyaasha kalena weli ay dalbanayaan inuu ka tago xilka.
Wargeyska ayaa qoray in Al-Bashiir uu u sheegay taageerayaashiisa oo meel fagaara isugu soo baxay in qofka doonaya inuu xukunka qabto ay u furan tahay hal waddo oo keliya, taas oo ah doorashada 2020-ka. Al-Bashiir ayaa u mahadceliyey saaxiibada Suudaan ee dalalka China, Russia, Imaaraadka iyo Qatar. Afhayeenisna u hadlay dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda madaxweyne Al-Bashiir ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay ku dalbanayaan in madaxweyne Al-Bashiir uu xukunka uga dego.
Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaa kaga nimaadno waxaana la socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Markana dhinacii heesaha aanu dib u milicsanno waxaa idinku soo maqan codkii Xamda Kuwiin iyo heestii Xaal ka qaado.
Wada hariri
si xaal ka qaado iyo fanaanada Xamdu Kuwiin ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena fiidnimada laanta afka Soomaaliga VO intan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii Alle idmo aniga iyo Jacfar waxaan kaga tageynaa sidaas iyo habeen wanaagsan
shalaytiyo xaalayn shalaytiyo video jacaylki halku samir kawi halka qaado halka qaado waxa hay hissa ha joogtayni xasuustana hawayni hissa ha joogtayni xasuustana hawayni dhaxu xarqeel jiray wadu wada xariir